Това е българското национално Дарик радио.
Лихви само върху изравнителната сметка, не е върху прогнозните за месеца, пише в одобрение от ДКЕВР общи условия на Топлофикация София. Фирми за охрана пред фалит, 6 цифрени суми им дължат редица държавни институции. Президента се обяви за референдуми при всеки вот, Фейсбук стана на 10.
От централното студио на българското национално Дарик радио в София, това са новините в 12 часа.
Добър ден, с вас е Никола Братанов. Държавната комисия за водно и енергийно регулиране вчера е одобрила на закрито заседание общите условия на Топлофикация София. Те могат да бъдат намерени на сайта на комисията в интернет. Според новите правила на абонатите няма да се начислява лихва върху прогнозните месечни сметки. Законната лихва за обезщетение за забава се начислява само за задълженията за заплащане на потребеното количество топлинна енергия след изготвянето на изравнителните сметки, но не и за месечната дължима сума, пише в решението. 30-дневният срок за заплащане на месечната сметка започва да тече не от датата на изтичане на периода, за който се отнася, а от датата, на която дружеството е обявило на интернет страницата си месечните дължими суми. След като условията бъдат обнародвани, ще се регламентират и разходите за отстраняване на повредите в топлопреносната мрежа и абонатните станции. Те ще са за сметка на дружеството, с изключение на случаите, когато присъединителният топлопровод и абонатната станция са изградени от клиентите и Топлофикация плаща за ползване на съоръженията. Освен това, вече и наематели ще могат да бъдат клиенти на парното. Клиентите имат право да поискат междинен отчет срещу заплащане. Решението може да се обжалва 14-дневен срок пред Върховния административен съд. Той идва под натиска на миналогодишните протести, въпреки че столичната община оттегли проекта за общи условия с оглед на очаквани промени в закона за енергетиката. Възражение имаше от самото дружество. В настоящия случай комисията счита, че общите условия следва да бъдат одобрени съобразно дадените указания, тъй като са в защита на интересите на клиентите, пише в решението. Малки и средни компании в охранителния сектор са пред фалит. В резултат на забавени плащания от страна на държавата алармира Националната асоциация на фирмите за търговска сигурност и охрана. Не може намеренията на правителството за криминализиране на укриването и наплащането на задължения към осигурителните системи да не бъдат обвързани с факта, че държавата не е коректен играч и редовен платец. Въпреки наличието на Европейска директива, транспонирана в българското законодателство с промени в Търговския закон през февруари миналата година, публични институции не се разплащат с месеци за предоставени услуги за охрана по сключени договори, се казва в становище на асоциацията, разпространено от медиите. От правителството се твърди, че разплащането с бизнеса е приоритет, който успешно се реализира, но по отношение на частния сектор за сигурност ситуацията е повече от тревожна. Военно-медицинската академия, например, дължи милиони за реално предоставени охранителни услуги, поради неплащане в продължение на 7-8 месеца. Подобна е ситуацията и при много други държавни или общински лечебни заведения в напоителни системи, Министерството на отбраната и други. Пукнат грош няма да струват уверенията на правителството, ако компании с дългогодишна положителна история и потенциал за развитие бъдат закрити, се казва още в становището на Асоциацията на фирмите за търговска сигурност и охрана. На 9 милиона и 600 хиляди лева са неизпълнените пари от заплати през 2013 на територията на Пловдив и областта. За момента обаче 5 милиона и 600 хиляди от тях вече са дадени на работниците, заяви за Дарик директора на инспекцията по труда Пловдив Атанас Чернаев. През годината след направени проверки са изплатени над 8 милиона лева. Тук се включват натрупани задължения от страна на работодателите от предходни години. Най-често заплатите се бавят месец или два, но има и предприятия с забавяне на възнагражденията от няколко години. Производствения и строителния сектор са най-засегнати, но като цяло всички икономически сектори страдат от тази тенденция. Без банковия, уточни Чернаев. 120 са делата, които текат момента в съда в Пловдив за неизплатени или забавени заплати от работодатели към служители във всички сфери, каза Дарик председателя на подкрепа Атанас Кръстев. Статистиката сочи, че повечето случаи съда присъжда парите на работниците, на които се дължат трудовите възнаграждения. Работодателите често изплащат 2-60% от дължимата заплата, останалите 40% остават да висят. Ако тези пари не се потърсят в рамките на 3 години, работниците автоматично губят правата си за получаването им във времето. Хората ги е страх, че ще останат без работа при евентуален конфликт с работодателя си, пазара на труда в момента е рехав, хората живеят на кредит, за да си позволят да останат и без минималното си заплащане, каза още регионалния лидер на Подкреп. Въпреки това той съветва след неизплащане на още първата работна заплата да се информират синдикатите или инспекцията по труда. При забавяне и на втора заплата трябва задължително да се предприемат съдебни стъпки. Бившият депутат от ДПС Митхат Табаков от 3 дни е в затвора във Варна, където ще излежи 5-годишна присъда. Стана ясно на днешното заседание по едно от делата срещу него и другия бивш депутат от ДПС Гюна СФР. Табаков е бил приведен в затвора във Варна от 1 февруари, пише БГНС. Делото, по което той е осъден в края на 2012 година от Софийски градски съд на 5 години затвор, е за сключване на неизгодна сделка, докато е бил кмет на община Дулово. Заедно с депутата, подсъдим същия процес, беше и бившия заместник кмет на общината Алтан Чаушев, който получи 4 години затвор и също е приведен във варненския затвор. Присъдата бе обжалвана пред Софийския апелативен съд и пред Върховния касационен. Последната инстанция обаче миналия месец му отсъжда затвор и така Табаков от няколко дни е там. Именно това стана и причина за днес заседанието по друго дело, по което Табаков е подсъдим, да бъде отложено. Срещу него се водят още дела, които не са приключили. Районните кметове да могат да бъдат пряко избирани, реши Временната комисия за изработване на нов изборен кодекс, която прие на второ четене текстове от новите изборни правила. Зад идеята застанаха управляващите, очаквано опозицията ги разкритикува. При управлението на ГЕРБ беше решено районните кметове да бъдат назначавани. Според управляващите сега обаче няма логика ГЕРБ да не подкрепя идеята при положение, че застъпва мажоритарния избор. Управляващите обясниха още, че с промяната се цели засилване на демокрацията в страната. Президентът Росен Плевнелиев се обяви за всенародно допитване по важни за обществото въпроси на всеки предстоящ от нататък вод за избор на местни власти, за президент или за парламент. Вместо политиците да бъдат просто говорители на народа, вярвам, че е по-добре народът да бъде питан, независимо какъв ще е резултат. Силата на референдума не е да предскаже резултат, а хората да кажат кое е добре, кое е зле и как да се случват нещата в държавата. Би било добре с всеки избор от тук нататък да има референдум, коментира държавния глава днес пред журналисти. По повод инициираното от него допитване за промени на изборното законодателство, президентът изрази удовлетворение, че дебата по него вече се случва. Обществото има консенсус за това, че изборното законодателство и начина на правене на избори трябва да се подобрят. Хората имат мнение, защо да не ги чуем по тези и по други важни въпроси, подчерта Плевнелиев. Искрено вярвам, пряката демокрация ще работи за това гласа на народа да бъде чут. Надявам се този референдум да бъде само един от референдумите, които ще се проведат в България в следващите години. Няма нищо по-добро от това, всеки избор да бъде съчетан с референдум, това няма да струва нищо, а ще има огромен ефект, каза още държавния глава. Пламен Орешарски и правителството са политика и институцията, които получават най-голямо медийно одобрение, заяви изпълнителният директор на Фондация Медийна демокрация Орни Спасов при представянето на годишния доклад за българските медии. По думите му, премиерът и останалите министри от кабинета Орешарски работят за задоволителен комфорт. Според изготвения доклад, исканията за оставка на правителството на Пламен Орешарски не срещат подкрепа от страна на водещите телевизии и вестници в страната. Медийният експерт Орни Спасов допълни, че 2013 се отличава с негативни медийни кампании по отношение на отделните политически фигури. За последната година медийното доверие към президента Росен Плевнелиев и лидера на ГЕРБ Бойко Борисов отбелязал висок спад. Фейсбук стана на 10 години. Основан през 2004-та, днес това е най-голямата безплатна онлайн социална мрежа в света и се предлага на над 70 езика. В момента аудиторията надвишава 1 милиард потребители. Всичко започва през 2004-та, когато Марк Зукърбърг и негови съседи по общежитие в Харвард правят първата версия на сайта, който се е казвал до Фейсбук и е бил достъпен само за студенти. През 2006-та регистрацията е отворена за всички на възраст над 13, имащи електронна поща. Централното студио на Дарик Радио. Чухте новините в 12.